From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je subotnje popodnevno zasedanje 186. godišnje generalne konference Crkve Isusa Hrista Svjetaca poslednjih dana, s govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje obezbedio je hor koga čine studenti kojih pohađaju Univerzitet Brigham Young u Idahou. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsedništvu crkve.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje popodnevno zasedanje 186. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsednik Thomas Monson, koji je predsedavao ovom konferencijom, zamolio me da vodim ovo zasedanje. Pozdravljamo sve prisutne, odnosno one koje preučestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta. Isto tako pozdravljamo one koji prate ovaj događaj u centrima Kočića i različitim delovima sveta gde se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovo zasedanje izvodit će Mešovit hor studenata UBA Idaho pod dirigentskom palicom Eda Ešpija i Rebeke Lord sa Bonnie Goodleaf za orguljama. Kor će ovaj sastanak otvoriti himnom Sing Praise to Him. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Hugo E. Martinez iz 70-orice.
Our dear Heavenly Father, we
naš dragi nebeski Oče, ponizno i sa ljubavlju, sedimo se pred Tobom danas da, da te zmolimo za da dok te dok čitamo, dok slušamo reči, da ćemo primiti blagoslove istog duha koji je nadahnuo ove ljude koji su sluge Tvoje i Isusa Hrista. Zahvalni smo na, na crkvi, na moći i vlasti što se sad nalazi na svetu. Zahvalni smo na prilici da se bolje pripremimo za nedelju sutra, da bismo mogli da se sakupimo kao porodice i da se radujemo u blagoslovima koje dolazi iz tog evanđelja. Molimo te da ćemo biti vođeni do Tvog Sina Isusa Hrista, u njegovo ime Isusa Hrista. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, sada će radi podržavanja predstaviti vrhovna nadležna lica i 70-oricu u oblastima crkve. Poslije njega će Kevin Rajl-Jergensen, generalni direktor crkvenog odeljenja za reviziju, pročitati godišnje izveštaje. Poslije njega će govoriti brat Brooke Pachels, sekretar u prvom predsjedništvu, koje će predstaviti statistički izveštaj crkve za 2015. godinu.
Braće i sestre, predsjednik Monson me je pozvao da predstavim imena vrhovnih lica i članova oblasne 70-orice za vaš glas podrške. Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, videoca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Henrya Benjana Eyringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietera Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu, to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Glas je zabilježen. Predloženo je da podržimo Russella M. Nelsona kao predsjednika veća 12-orice apostola te sljedeće osobe kao članove tog veća: Russella M. Nelsona, Dallana H. Oksa, M. Russella Ballarda, Roberta D. Halesa, Jeffrey R. Hollanda, Davida A. Bednara, Quentina L. Cooka, D. Todd Christoffersona, Neela L. Andersona, Ronalda A. Rasbenda, Gary A. Stevensona i Dale G. Renlanda. Oni koji se slažu, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, može to pokazati. Glas je zabilježen. Predloženo je da podržimo savjetnika u prvom predsjedništvu te veće 12-orice apostole kao proroke, videoce i otkrovitelje. Svi koji se slažu, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, na isti način. Glas je zabilježen. Predloženo je da sljedeće osve razreše dužnosti članova oblasne 70-orice sa važnošću od 1. maja 2016. godine. Manuel M. Augustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Butuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Colado, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo De Feo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matty T. Utenos, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane O. Levitt, Remedio E. Maim Mlaji, Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Munz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fusha Pierre Non, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban Giresek, George F. Rhodes, Mlaji, Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venesalo H. Sick, Greg B. Terry, Ernesto Artoris, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal, y Terry L. Wade. Oni koji nam se žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti za njihovu izuzetnu službu, molimo da to pokažu. Predloženo je da se iskrenom zahvalnošću razrešimo dužnosti sestre Rosemary M. Wixom, Cheryl A. Esplin i Mary R. Durham kao vrhovnog predsjedništva školice. Također razrešujemo članice vrhovnog odbora školice. Svi koji nam se žele pridružiti u izrazu zahvalnosti ovim sestrama za njihovu izuzetnu službu i posvećenost, molimo neka to pokažu. Predlaže se da kao novi vrhovni autoriteti 70-orice podržimo W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Mears, K. Brett Natres, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin i Evan A. Schmutz. Svi koji se slažu, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv? Istim znakom. Predloženo je da podržimo sljedeće kao nove članove oblasne 70-orice. P. David Agazanya, Kilmera A. Aguero, René R. Albu, Victorino A. Babidu, Stephena R. Bangutera, Richarda Bakirana, Donga Chola Beta, Michaela V. Behestia, Mathieu Benesara, Hubermana Bien Amea, Kevina A. Calderwooda, Louisa J. Sameya, Matthew L. Carpentera, Douglas B. Cartera, Arolda B. Cavalcantea, Louis Claudia Caveria, Ulysia Chaveza, Brenta J. Christensona, Douglas L. Densa, Marka C. Davisa, Alessandra Dinia Ciaccia, J. Scott Doriusa, M. Dirka Driscola, Antonia F. Faundesa, Jose A. Fernandeza, Matiasa De Fernandeza, Candida Fortuno, Brusa E. Genta, Michaela A. Gilwatera, Daniel G. Hamiltona, Matiasa Helda, Tom Adlea Herlanda, Raymond S. Haimana, B. Christopher Cavallo, Todd S. Larkina, Pedro X. Larela, Juana J. Levriona, Felixa A. Martineza, Kevina K. Miskina, Marco L. Pesa, Raina V. Pagaduana, A. Moronia Pereza, Carlos E. Perotia, Marca P. Peterua, Alana T. Philipsa, Tomasa T. Pridia, Brian L. Rossona, Renea Romaya, Blake M. Ronia, Luisa G. Ruisa, Maxima Saavedru, Pedro A. Sanjevesu, Erika J. Schmutza, Mina Zea Benjamin Taya, Hebera D. Teshiru, Maxima C. Torresa, Jesusa Veleza, Carlosa Villarreala, Paula H. Watkinsa, C. De La Willisa Mlađega, Williama B. Vuana i Luisa G. Zapatu. Svi koji se slažu, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv? Predloženo je da podržimo Joy D. Jones kao vrhovnu predsjednicu školice sa Jean B. Bingham kao prvom savjetnicom i Bonnie H. Cordon kao drugom savjetnicom. Svi koji se slažu mogu to pokazati. Ako je netko protiv, molim pokazati na isti način. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti, članove oblasne 70-torice i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija, kako su sada ustanovljeni. Svi koji se slažu, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv? Predsjedniče Monson, glasanje zabilježeno. Pozivamo, zahvalni smo za sve koje su podržale vođe u svetom pozivu i pozivamo sada sve one koje se protive bilo kojem predlogu da kontaktiraju svog predsjednika Kočića i pozivamo sve da dođu. Dolaze od negdje. Sada dolaze. Predsjednik Monson je uvijek govorio da je velika šetnja. Hvala, braćo i sestre. Kako je najavljeno, Kevin R. Jurgensen će pročitati izvještaje o revizijama, a nakon njega uslijedit će Brooke P. Hales, koja će nam izneti crkveno-sasistički izvještaje za 2015. godine.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Upućeno prvom predsjedništvu Crkve Isusa Hrista Svetaca Poslednjih Dana. Drago braćo, kako je regulisano okrivenjem iz 120. odseka učinjenja zaveta, Savet za raspolaganje desetinom, koga čine prvo predsjedništvo, veće 12 apostola i predsjedavajući biskupstvo, ovlašćuje trošenje crkvenih fondova. Crkveni entiteti isplacuju sredstva u skladu sa odobrenim budžetom po pravilima i procedurama. Crkveno odeljenje za revizije, koga čine akreditovani profesionalci i nezavisno je od svih drugih crkvenih odeljenja, ima odgovornost da vrši revizije u cilju pružanja razumnog uverenja o primljenim doprinosima, troškovima i čuvanju crkvene imovine. Na osnovu izvršenih revizija, crkveno odjeljenje za revizije smatra da su primljeni prilozi na činjeni troškovi i aktiva crkve za 2015. godinu u celini uneti u zapis i da se sa njima postupalo u skladu sa odobrenim crkvenim budžetima i crkvenim pravilima i procedurama. Crkva sledi postupke kojima poučava svoje članove da žive u okviru budžeta, izbjegavaju dug i štede za vreme i potrebe. S poštovanjem crkveno odeljenje za revizije, Kevin R. Jurgensen, generalni direktor.
Prvo predsjedništvo je objavilo sljedeće statistički izvještaj u vezi sa napredovanjem i statusom crkve. Ukupan broj kočića na kraju godine bio je 3174, sa 418 misija, 500, 558 područja i 30.016 odjeljenja i ogranaka. Ukupan broj članova bio je 500.634.199. Broj nove djece dodatne u zapis tokom 2015. godine iznosio je 257.402 obraćenih i kršćana tokom godine. Do 31. decembra 74.000 punovremenih misionara sa 30.779 misionara. Pet hramova posvećena su Cordoba, Argentina, Pacing, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana i Tijuana, Mexico. Dva hrama su posvećena 2015. godine, hramovi Mexico City, Mexico i Montreal, Quebec. Ukupan broj hramova u funkciji širom sveta na kraju godine bio je 149. Braćo i sestre, predsjednik Monson me je zamolio da zato što nisu svi slagali, pozivamo sve koji su se protivili da kontaktiraju predsjednike Kočića za u vezi pitanja ili odgovore. Hvala.
The choir will now face. Sada će nas hor počastvovati himnom Israel, Israel, God is calling. Posle himne čućemo starešina Ronalda Razbanda i Nila Andersona iz Veća 12. apostola.
Of war. We extend a warm welcome to the
Izražavamo toplu dobrodošlicu novopozvanim vrhovnim vlastima, oblasnoj sedmesetorici i divnoj novoj vrhovnom predsedništvu školice. Izražavamo duboku zahvalnost onima koji su razrešeni. Sve vas volimo. Moja draga braćo i sestre, upravo smo učestvovali u najblagoslovenijem iskustvu kada smo podigli ruke u znak podrške prorocima, videocima i otkroviteljima, kao i drugim vođama i nadležnim licima pozvanim od Boga upravo ovih dana. Nikada se nisam lako ili nemarno odnosio prema prilici da podržim gospodnje sluge i primim njihovo vođstvo. I budući da sam pre samo nekoliko meseci podržan u svom pozivu člana veća 12-orice, apostola, ponizan sam zbog vašeg glasa, podrške i poverenja. Cenim vašu spremnost da podržavate mene i sve ove velike vođe. Ubrzo pošto sam podržan prošlog oktobra, putovao sam u Pakistan na jedan zadatak i dok sam tamo boravio, upoznao sam veličanstvene i posvećene svece u toj zemlji. Brojčano ih je malo, ali su veliki u duhu. Po povratku kući primio sam sledeće obaveštenje od brata Shakila Arshada, dragog člana koga sam upoznao tokom svoje posete. Hvala ti, starešina Razband, što si došao u Pakistan. Crkva raste ovde u Pakistanu. Želim da ti kažem da te mi, članovi crkve, podržavamo i volimo. Srećni smo što si bio ovde i što smo mogli da te čujemo. Dan kada smo upoznali jednog apostola za moju porodicu je bio zlatan. Upoznavanje svetaca poput brata Arshada bilo je važno i uzvišeno iskustvo i koristeći njegove reči, zlatan dan i za mene. U januaru su crkvene vođe učestvovale u prenosu inicijative Licem u lice sa mladima, njihovim vođama i roditeljima iz celog sveta. Prenos je prenošen uživo preko interneta na mnogim lokacijama u 146 zemalja. Neka mesta su imala veliko prisustvo u kapelama, a druga su predstavljala dom sa jednom mladom osobom koja ga je pratila. Ukupno se pridružilo više stotina hiljada gledalaca. U povezivanju sa našom brojnom publikom, sestra Bonnie Oskarson, vrhovna predsjednica mladih žena, brat Steven V. Owen, vrhovni predsjednik mladih muškaraca uz podršku mladih domaćina, muzičara i drugih, odgovarali su na pitanje naših mladih. Cilj nam je bio da mladima predstavimo temu za 2016. godinu. Hrlite napred s postojanošću u Hristu iz 2. Nefija 31. poglavlja 20. stiha, koji glasi: Stoga morate hrliti napred s postojanošću u Hristu, imajući savršen očaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Stoga, budete li hrlili napred, kosaći se riječu Hristovom i istrajete li do kraja, gle, ovako govori Otac, imat ćete život večni. Pročitavši na stotine pitanja naše omladine, šta smo saznali? Saznali smo da naši mladi vole Gospoda, podržavaju svoje vođe i žele da dobiju odgovore na svoja pitanja. Pitanja su pokazatelj veće želje za učenjem, za dodavanjem onih istina koje su već ukorenjene u našim svedočanstvima i bolje pripremljenosti da hrlimo napred s postojanošću u Hristu. Obnova Evanđelja započela je sa mladom osobom, Josephom Smithom, koji je postavio pitanje. Mnogo od spasiteljevih učenja tokom njegovog službovanja započelo su pitanjem. Sjetite se njegovog pitanja upućeno Petru: A vi šta mislite ko sam ja? A Petar je odgovorio: Ti si Hristov, sin Boga živoga. Treba da pomažemo drugima da pronađu odgovore nebeskog oca preko vođstva duha. U tom prenosu sam rekao mladima: Vođe ove crkve su svesne vaših pitanja, briga i izazova. Mi imamo decu, imamo unučad. Često se srećemo sa mladima širom sveta i molimo se za vas. Razgovaramo o vama na najsvetijim mestima i volimo vas. Želim da podelim jedan od mnogih odgovora koje smo primili te večeri. Lisa iz Grand Prairie u Alberti u Kanadi napisala je: Taj događaj licem u lice bio je divan. Kakva snaga za moje svedočanstvo i uverenje u evanđelje. Veoma smo blagosloveni što imamo nadahnute vođe koji su pozvani da služe na tako različitim položajima. Liz iz Pleasant Grove u Utah napisala je u jednoj ranoj poruci: zahvalna sam za svoju ličnu veru i priliku da podržim proroka Božjeg, kao i muškarci i žene koje služe sa njim. Danas smo podržali vođe koje su božanskim nadahnućem pozvane da nas poučavaju i vode i koji nas pozivaju da pazimo na opasnosti sa kojima se svakodnevno suočavamo. Od nemarnog svetkovanja šabata do pretnji porodicama, napada na versku slobodu i čak osporavanja otkrivenja posljednjih dana. Braći i sestre, da li slušamo njihov savjet? Mnogo puta na konferencijama, sastancima, pričešća i školice pevali smo nežne reči: vodi mene, hodaj sa mnom. Šta vam te reči znače? Koga se setite kada pomislite na njih? Da li ste osetili uticaj pravednih vođa, onih učenika Isusa Hrista, koji su u prošlosti dotakli vaš život i to čine i danas, koji hodaju gospodnjim putem sa vama? Možda žive u blizini vašeg doma, u vašim lokalnim kongregacijama ili govore sa govornice generalne konferencije. Ti sledbenici dele sa nama blagoslov posjedovanja svjedočanstva o Gospodu Isusu Hristu, vođi ove crkve, vođi samih naših duša koji je obećao: radujte se stoga i ne bojte se, jer ja sam Gospod s vama i stajući uz vas. Sećam se kada je predsjednik Thomas S. Monson podelio priču o tome kako je bio pozvan u dom predsjednika svog kočića da bi se pripremio za unapređenje u Melkizedekovo sveštenstvo. Kakav je to poseban blagoslov bio za tog predsjednika kočića, koji tada nije znao da je poučavao mladog dječaka sa Aronovim sveštenstvom, koji će jednog dana postati prorok Božiji. I ja sam imao svoje trenutke poučavanja od strane našeg dragog proroka predsjednika Monsona. U svom umu i srcu nemam ni trunke sumnje da je on gospodnji prorok na zemlji. Bio sam ponizni primalac kada je on primio otkrivenje i delovao u skladu sa njim. On nas poučava da pomažemo, da štitimo i da spasavamo jedni druge. Tako je poučavano kod voda Mormonovih. Oni koji su želeli da se nazovu njegovi narod, bili su spremni da nose bremena jedan drugom, da tuguju sa onima koji tuguju i da stoje kao svedoci Božji. Stojim danas kao svedok Boga, večnog Oca i njegovog Sina Isusa Hrista. Znam da naš Spasitelj živi i voli nas, da usmerava svoje sluge, vas i mene, u ispunjavanju njegovih moćnih ciljeva na ovoj zemlji. Dok hrlimo napred, birajući da sledimo usmerenja i upozorenja naših vođa, biramo da sledimo Gospoda, dok se svet kreće u drugom pravcu. Biramo da se čvrsto držimo za gvozdanu šipku, da budemo sveci posljednjih dana, da budemo na gospodnjem zadatku i da budemo ispunjeni silnom velikom radošću. Pitanje koje se danas sve više postavlja je jasno. Da li ste u društvu vođe ove crkve u mračnom svetu kako biste mogli širiti svetlo Hristovo? Odnosi sa vođama, bez obzira na njihovu starost, podsjećaju me na stihove iz jedne od mojih omiljenih pesama. Oni nas, bilo gdje da žive i koliko daleko i koliko stari da su, mogu da dotaknu naše živote. Treba da znamo da ni jedan čovjek nije ostrvo, ni jedan čovjek ne stoji sam. Radost svakoga moja je radost, tuga svakoga tuga je moja. Potrebni smo jedni drugima, stoga ću braniti svakog čovjeka kao brata svog, svakog čovjeka kao prijatelja svog. Shakil Ashad, moj prijatelj iz Pakistana, iskazao je svoju podršku meni, svome bratu i prijatelju, kao što su i mnogi od vas. Kada podsegnemo sa drugima da ih uzdignemo, potvrđujemo ove moćne reči: potrebni smo jednim drugima. Najviše od svega, potreban je naš Gospod i Spasitelj Isus Hrist. Jedna od priča iz svetih pisama koja me je uvek duhovno pogađala jeste ona o Gospodu Isusu Hristu kada je izašao iz vode da dočeka svoje učenike koji su putovali brodom na Galilejskom moru. To su bile vođe, novo pozvane poput većine nas danas na podijumu. Priča je zabeležena u Evanđelju po Mateju. A lađa beše nasred mora u nevolji od valova, jer beše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus idući po moru. I videvši ga učenici po moru gde ide, poplašivše se i od straha povikaše. A Isus odmah reče im govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. Petar je čuo taj divan poziv ohrabrenja od Gospoda. A Petar odgovarajući reče, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. A Isus reče, hodi. Poprilično hrabro. Petar je bio ribar i bio je upoznat sa opasnostima vode. Međutim, posvetio se da sledi Isusa noću i danju, na brodu ili na kopnu. Mogu da zamislim kako je Petar preskočio ivice broda, ne čekajući da ga i po drugi put pozove, i počeo je da hoda po vodi. Zaista, sveta pisma kažu, Petar iđeše po vodi da dođe k Isusu. Kako je vetar duvao sve jače i kako su se talasi komešali oko njegovih nogu, Petar se uplašio i počevši se topiti, povika govoreći, Gospode, pomagaj. I odmah Isus, pruživši ruku svoju, uhvati ga. Kakva moćna lekcija! Gospod je bio tu za njega, kao što je tu i za vas i za mene. Ispružio svoju ruku i približio Petra k sebi i ka sigurnosti. Toliko puta mi je bio potreban spasitelj i izbavljanje njegovom rukom. Sada mi je potreban kao nikada ranije, kao i svima vama. Povremeno sam se osjećao samouvereno, skačući sa ivice broda u nepoznato, figurativno govoreći, samo da bih shvatio da to ne mogu da učinim sam. Dok smo razgovarali tokom inicijative Licem u lice, Gospod nam je često pomagao preko naših porodica i vođa, pozivajući nas da dođemo njemu, isto kao što je ispružio ruku da spase Petra. I vi ćete imati mnogo sobstvenih prilika da odgovorite na česte pozive da dođete Hristu. Nije li to suština ovog smrtničkog života? Poziv može biti da dođete i spasite člana porodice, da dođete da služite misiju, vratite se u crkvu, dođete u sveti hram i kao što smo nedavno čuli od naše omladine u inicijativi Licem u lice, dođite, molim vas, i odgovorite mi na pitanje. U pravo vreme svako od nas će čuti poziv dođi kući. Molim da ćemo pomagati, da ćemo se ispružiti i uhvatiti spasiteljovu ruku koju nam je ispružio. Često preko svojih božanskih pozvanih vođa i članova naše porodice i poslušati njegov poziv da dođemo. Znam da je Isus Hrist živi, volim ga i znam svim svojim srcem da On voli svakoga od nas. On je naš veliki primer i božanski vođa sve dece našeg Oca. O tome iznosim svečano svedočanstvo u ime Isusa Hrista. Amen.
God loves children.
Bog voli decu, voli svu decu. Spasitelj je rekao, ostavite decu i ne zabranjujte im dolaziti k meni, jer je takvih carstvo nebesko. Današnja deca se nalaze u različitim i složenim porodičnim sastavima. Naprimjer, danas dva puta više dece u Sjedinjenim državama živi samo s jednim roditeljem nego što je to bilo slučaj prije 50 godina. I mnoge porodice koje su manje ujedinjene u svojoj ljubavi prema Bogu i u spremnosti da drže njegove zapovesti. U toj sve većoj duhovnoj zbrci obnovljeno evanđelje će nastaviti da pronosi gospodnji standard, ideal i obrazac. Deca treba da se rađaju u okviru bračne zajednice i da budu podizana od strane oca i majke koje verno drže svoje zavete. Muž i žena imaju svečanu odgovornost da se vole i brinu jedno o drugom i o svojoj deci. Roditelji imaju svetu dužnost da svoju decu podižu u ljubavi i pravednosti, da im obezbede materijalne i duhovne potrebe, da ih poučavaju da se međusobno vole i služe jedni drugima i pridržavaju Božjih zapovesti. Odajemo priznanje mnogim dobrim roditeljima svih vera širom sveta koje s ljubavlju brinu o svojoj deci. Sa zahvalnošću odajemo priznanje porodicama u crkvi Isusa Hrista sveta za poslednjih dana koji imaju brigu oca i majke koji su obraćeni spasitelju, koji su zapečačeni vlašću sveštenstva i koji u svojoj porodici uče da vole i imaju povjerenje u svog nebeskog oca i njegovog sina Isusa Hrista. Moja današnja molba upućena je stotinama hiljada dece, mladih i punoletnih mladih osoba koje ne potiču iz tih, u nedostatku boljeg termina, porodica savršenih kao sa slike. Ne govorim samo o mladima koji su iskusili smrt, razvod ili gubitak vere svojih roditelja, nego i o desetinama hiljada mladih muškaraca i mladih žena širom sveta koje prihvataju evanđelje bez majke ili oca koji bi došli u crkvi s njima. Ti mladi sveci poslednjih dana ulaze u crkvu s velikom verom. Nadaju da će stvoriti porodični ideal sa sobstvenim životnim životima u budućnosti. Vremenom postoji važan dio naše misionarske sile, naše mlade punoletne osobe, kao i one koje kleknu za oltar, da bi osnovali sobstvene porodice. Mi ćemo nastaviti da poučavamo porodice gospodnjem modelu, a sada sa milionima članovima i različitošću koje imamo među decom u crkvi, moramo biti još pažljivi i osjetljivi. Naša crkvena kultura i jezik su ponekad jedinstveni. Deca iz školice neće prestati pevati pesmu "Porodice mogu biti večne". Ali kada pevaju "Tako sam sretan kada tata dođe kući" ili "Sa ocem i majkom koji vode", neće sva deca pevati o svojoj porodici. Naša prijateljica Beth je ispričala jedno iskustvo iz crkve kada joj je bila 10 godina. Naša učiteljica je podijelila lekciju o hramskom braku, rekla je. Postavila me konkretno pitanje. "Betty, tvoji roditelji nisu venčani u hramu, zar ne?" Moja učiteljica i ostali u razredu znali su odgovor. Učiteljica je nastavila s lekcijom, a Betty je zamišljala najgore. Betty je rekla, "Mnoge noći bile su mi ispunjene suzama. Kada sam 2 godine kasnije imala srčanih problema, pomislila sam da ću umrijeti i ispaničala sam se misleći da ću zauvek ostati sama. Moj prijatelj Leif sam je dolazio u crkvu. Jednom u školici zamoljen je da pripremi kratak govor. Mama i tata mu nisu dolazili u crkvu da bi bili pored njega i pomogli mu ako zaboravi što treba reći. Leif je bio užasnut. Da se ne bi obrukao, jednostavno se klonio od crkve nekoliko mjeseci. I doze Isus dijete i postavi ga među njih i reče, koji primi takvo dijete u moje ime, mene prima. Ta deca i omladina blagosloveni su verujućim srcima i uzvišenim duhovim darovima. Leif mi je ispričao, duboko u srcu sam znao da je Bog moj otac i da me poznaje i voli. Naša prijateljica Veronique je rekla, dok sam učila evanđeoske načela i preučavala Mormonovu knjigu, izgledalo je kao da se podsjećam onoga što sam već znala, ali sam zaboravila. Naša prijateljica Zuleika je iz Alegreta u Brazilu Iako njena porodica nije bila religiozna, Zuleika je sa 12 godina počela da čita Bibliju i posjeću lokalne crkve u potrazi za večnim znanjem o Bogu. Uz nevoljnu dovolu svojih roditelja, proučavala je s misionarima, primila svedočanstvo i krstila se. Zuleika mi je rekla, tokom diskusija pokazali su mi sliku hrama Salt Lake-a i ispričali o obredima pečačenja. Od tog trenutka, rekla je, imala sam želju da jednog dana odem u dom gospodnji i imam večnu porodicu. Dok zemaljska situacija deteta možda nije idealna, duhovni DNK deteta je savršen, jer je pravi identitet osobe kao sina ili čerke Božje. Predsjednik Monson je rekao, pomozite deci da razumiju što je istinsko i važno u ovom životu. Pomozite im da razviju snagu koja će im pomoći da biraju puteve na kojima će biti bezbedni na svom putovanju prema večnom životu. Neka naša zagrljaj bude topliji i naša srca mekša. Ove omladini su potrebni naše vreme i naše svedočanstva. Brandon, koji se priključio crkvi u Koloradu, u srednjoj školi, ispričao mi je o onima koje su mu pomagle prije i poslije krštenja. Rekao je, bio sam u domovina porodica koje žive po evanđelju. Vidio sam standard koje sam smatrao da mogu imati u svojoj porodici. Veronique, rođena u Holandiji, pohađala je školu sa našom čerkom Kristin dok smo živjeli u Njemačkoj. Veronique je napomenula, učenici koji su bili članovi crkve zaračili su svetlošću. Shvatila sam da to svetlo potiče od njihove vere u Isusa Hrista i života pod njegovim učenjima. Moj prijatelj Max kršten je s 8 godina. Njegov otac nije pripadao ni jednoj crkvi i Max je mogao i da ide i da ne ide u crkvu. Kao tineđer, poslije višemesečnog odsustovanja od crkve, Max je osjetio da treba da se vrati u crkvu i jednog nedjeljnog jutra je odlučio da to učini. Ali njegova odlučnost je splasnula kada je približio ulaznim vratima crkve. Stomak mu se uzervozio. Tu, pred vratima, stajao novi biskup. Max ga nije poznavao i bio je siguran da biskup ga ne poznaje. Kada se Max približio, biskupovo lice se ozarilo. Ispružio je ruku i rekao, Max, drago mi je da te vidim. Kada je izgovorio te riječi, rekao je Max, preplavio me osjećaj topline i znao sam da sam postupio ispravno. Znati nečije ime čini razliku. I Isus im zapovedio da dovedu svoju malu decu i uzimao ih je jedno po jedno i blagoslovio ih i molio se Otcu za njih. A kada je učini, ponovo zaplaka. Na zahtjev roditelja, mnoge mlade osobe koje vole evanđelja godinama čekaju krštenje. Emilini roditelji razveli su se kada je bila dete i nije dobila dozvolu da se krsti dok nije napunila 15 godina. Naša prijateljica Emila sa žarom govori o vođu mladih žena koja joj uvijek pomaže u jačanju njenog svedočanstva. Cotton i Preston su tineđeri koji žive u Juti. Roditelji su im razvedeni i ne dozvoljavaju da im se krste. Iako ne mogu posluživati pričest, donose hleb svake nedelje. I mada ne mogu ući u hram da bi vršili krštenja s mladima, kada njihovo odjeljenje ide u hram, dva brata pronalaze imena članova porodice u obližnjem centru za porodičnu istoriju. Najveći utjecaj u pomaganju našim mladima da se osjećaju uključeni su drugi pravni mladi ljudi. Završavam primjerom našeg novog prijatelja, koga smo upoznali pre nekoliko nedelja dok smo bili u posjeti Lusaka misiji u Zambiji. Starešina Joseph Senguba je iz Ugande. Otac mu je umro kad je imao 7 godina. Pošto majka i rođaci nisu mogli da brinu o njemu, sa 9 godina je bio prepušten sam sebi. Sa 12 godina sreo je misionare i krstio se. Joseph mi je opisao svoj prvi dan u crkvi. Posle sastanka pričešća, pomislio sam da je vreme da krenem kući. Međutim, misionari su me upoznali sa Joshuom Valusimbijem. Joshua mi je rekao da će mi biti prijatelj i dao mi je dečju pesmaricu kako ne bih praznih ruku otišao u školicu. U školici Joshua je stavio još jednu stolicu pored svoje. Predsjednica školice pozvala me da stanem napred i zamolila je ostale u školici da mi otpevaju Bože sam dete ja. Joseph je rekao, osjećao sam veoma posebno. Predsjednik ogranka odveo je Josepha u porodicu Pierre Mornorea i to je bio njegov dom sljedeće 4 godine. 8 godina kasnije, kada je starješina Joseph Senguba započeo svoju misiju, na njegovo iznenađenje njegov trener je bio starješina Joshua Valusimbi, dečak koji je učinio da se osjeća tako dobrodošljim prvog dana u školici. A njegov predsjednik misije, to je bio predsjednik Leif Erikson, dečak koji je udalio od školice zbog toga što se uplašio kada je bio zadužen za govor. Bog voli svoju decu. Kada smo prije nekoliko nedelje Katie i ja bili u Africi, posjetili smo Mjimai u Demokratskoj Republici Kongo. Zbog toga što je kapela nije bila dovoljno velika da primi 2000 članova, sastali smo se na otvorenom pod velikom plastičnom nadstrešnicom poduprtom motkama od bambusa. Kada je sastanak počeo, molili smo se da vidimo na desetine dece kako nas posmatraju, držeći za šipke. Kathy je tiho prošaptala: Nile, što misliš da pozoveš tu decu da uđu? Prišao sam predsjedniku područja Kaloniju i na podijumu i putao ga da li bi pozvao decu iza ograde da nam se pridruže. Na moje iznenađenje sa pozivom predsjednika Kalonija, djeca ne samo da su došla, nego su dotrčala. Više od 50 njih, možda stotinjak. Neki pocepane odjeće i bosonogi, osi sa predivnim osmehom i uzbuđenim licima. Bio sam duboko dirnut iskustvom i vidio sam ga kao simbol naše potrebe da dopremo do mladih koje se osjećaju samljena, ostavljena i izvan ograde. Razmišljajmo o njima, poželimo im dobrodošlicu, prihvatimo ih i učinimo sve što možemo da bismo ojačali njihovu ljubav prema Spasitelju. Isus je rekao, i koji primi takvo dete u ime moje, mene prima. U ime Isusa Hrista. Amen.
On a single signal.
Na znak dirigenta okupljeni će ustati i priključiti se horu u pevanju himne Radujemo se sad. Posle himne čućemo starešine Mervina Ba Arnolda i Hajra Mazagardija iz 70-orice. Posle njih će govoriti starešina David Abednar iz veća 12-orice apostola.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Spasitelj je jasno razumio svoju misiju da spasi decu našeg nebeskog oca, pošto je izjavio, sin čovjek je dođe da iznađe i spasi izgubljeno, jer nije volja oca vašeg nebeskog da pogine jedan od ovih malih. Moj anđeo od majke. Jasmine Benyon Arnold jasno je razumela svoju ulogu da pomogne našem nebeskom ocu u spasavanju ranjenih ili izgubljenih ovaca, uključujući sobstvenu decu i unučad. Kakvu veličanstvenu ulogu mogu da odigraju bake i deke u životima svojih unučadi? Mama je obično imala zadatak da podsjećuje one sa poljuljenom verom, manje aktivne porodice u kojim nisu svi članovi. Međutim, njeno stado je uključivalo još partnerih za koje nije bila zadužena. Uglavnom nije odlazila u posete samo jednom mjesečno, već je i tiho osluškivala, posluživala bolesnima i brižno ih ohrabrivala. Posljednjih nekoliko mjeseci svog života nije mogla da izlazi iz kuće, te je provodila sate i pišući im pisma, izražavajući svoju ljubav, deleći svoje svršanstvo i ponižući one koje su joj dolazili u posetu. Kada hrnimo pomoć, Bog nam daje moć, ohrabrenje i blagoslove. Kada je zapovedio Mojsiju da spasi decu Izraela, Mojsije se je isplašio, baš kao i mnogi od nas. Mojsije se izvinio, rekavši, nisam reći, nego sam sporih usta i spora jezika. Gospod je ohrabrio Mojsija. Ko je dao usta čoveku? Zar ne ja, Gospod? Idi dakle, i ja ću biti s ustima tvojim i učit ću te šta ćeš govoriti. Zapravo, Gospod je rekao Mojsiju, ti to možeš, a znate šta možemo i mi. Dozvolite mi da podelim 4 načela koje će pomoći u našim spasilačkim naporima. Prvo načelo, ne smemo da odlažemo pružanje pomoći. Starješina Alejandro Patania, bivši član oblasne 70-orice, prepričava priču o svom mlađem bratu Daniela, koji se otisnuo na more u ribolov sa svojom posadom. Poslije nekog vremena Daniel je primio hitno upozorenje da se približava velika oluja. Daniel i njegova posada su se istog trenutka uputili ka oluci. Kako je oluja bivala sve jače, motor bližnjeg ribarskog čamca je prestao da funkcioniše. Danielova posada je zakačila konopac za onesopljeni čamac. Onesposobljeni čamaci počeli da ga vuče prema bezbednosti. Traži su pomoć preko radija, znajući da će im koliko oluje ohvata maha biti potrebna hitna podrška. Dok su bližnji i nervozno čekali predstavnici obalne službe, udruženje ribara i mornarci su se sastali da bi odlučili koja je najbolja strategija spasavanja. Neki su željeli odmah da krenu, ali im je rečeno da sačekaju plan. Dok su zahvaceni olujom i dalje vapili za pomoć, predstavnici su i dalje bili na sastavu, pokušavajući da se dogovore oko ispravnog protokola i plana. Kada je konačno organizovana spasilačka ekipa, stigao je i posljednji očajnički poziv. Pozbesnela oluje je presekla konopac između dva čamca i Danielova posada se vratila da vidi da li mogu da spasu s njima bliskog ribara. Na kraju oba čamca su potonula, a njihova posada, uključujući Daniela, brata starešine Patanije, bili je izgubljena. Starešina Patanije je uporedio ovu tragediju sa gospodnim pozivom, kada kaže, slabe ne krepite, ili odagne ne vodite natrag, ili izgubljene ne tražite, i iskaču stado svoje iz vaših ruku. Starešina Patanije je objasnio da moramo da se organizujemo u savete, već pomoćne organizacije, čak i kao pojedinci, ne smemo da odlažemo pružanje pomoći. Ponekad prođe mnogo nedeljnih razgovora o tome kako da pomognemo porodicama ili pojedincima koji imaju posebne potrebe. Diskutujemo o tome ko će ih posećivati i koji će je najbolji pristup. Među vremenu našoj izgubljenoj braći i sestrama je i dalje potrebna pomoć i ponekada nas čak i pozivaju da traži pomoć. Ne smemo da odlažemo.
drugo načelo, nikada ne smemo da odustanemo. Predsjednik Monson, koji je uputio jasan poziv da hrlimo u pomoć, primetio je naše članove treba posjetiti da nikada nije previše kasno kada su u pitanju naši manje aktivni članovi koji bi se mogli smatrati izgubljenim slučajevima. Kraj citata. Nalik mnogima od vas, neki s kojima sam podelio evanđelje, su se ubrzo krstili ili aktivirali, a drugima je, kao što je moj prijatelj Tim, koji nije bio član, i njegova manje aktivna žena, Charlene, potrebno više vremena. Više od 25 godina sam razgovarao sa Timom o evanđelju i vodio Tima i Charlene u hramove kad god su bili otvoreni za javnost. I drugi su se pridružili sposobnostnim naporima. Međutim, Tim je odbio svaki poziv da se sastane sa misionarima. Jednog vikenda sam bio zadužen da predsedavam na konferencijom Kočića. Zamorio sam predsednik Kočića da posti i da se mori o tome koga bi trebalo da posjetimo. Bio sam iznenađen kada mi je saopštio ime mog prijatelja Tima. Kada smo Timov biskup, predsednik Kočića i ja pokucali na vrata, Tim ih je otvorio, pogledao je mene pa u biskupa i rekao: biskupe, zar mi nisi rekao da ćeš to vesti nekog posebnog gosta? Potom se Tim nasmijao i rekao: uđi, mrv. Tog dana se dogodilo čudo. Tim je sad kršten. I Charlene i on su zapečaćeni u hramu. Nikada ne smemo da odustanemo. Treće načelo, koliko će velika biti vaša radost ako prinesete samo jednu dušu Hristu. Pre mnogo godina pričao sam o tome kako je Jose de Sousa Marquez razumio reči Spasitelj, da ima li nekoga među vama čak jaku duhu, neka sa sobom povede onoga koji je si slab, da i on postane jak. Brat Marquez je znao ime svake ovce o svom svešteničkom vecu i primetio da je nedostaje Fernando. Protražio je Fernanda u njegovoj kući, potom u kući njegovog prijatelja, pa je otišao čak i na plažu. Konačno je pronašao Fernanda kako surfuje na okeanu. Nije oklevao dok čamac nije potonuo, kao i u Danielovoj priči. Istog trenutka je ušao u vodu da spase svoju izgubljenu ovcu i da ga u radosti dovede kući. Potom se postarao skoro stalno služeni na Fernando, nikada više ne da pusti stado. Dozvolite mi da vam dam aktualne podatke o tome šta se desilo od kad je Fernando spašen i da podelim radost koja je istekla i spašavanje samo jedne izgubljene ovce. Fernando se venčao sa svojom ljubavju Marijom u hramu. Sad imaju petoro dece i 13 unučadi i svi su aktivni u crkvi. Mnogi drugi rođaci i njihove porodice su se također pridružili crkvi. Zajedno su predali na hiljade imena svojih predaka kako bi primili hramske obrede, a blagoslovi stalno pristižu. Fernando sada služi kao biskup po treći put i dalje hrleći u pomoć, baš kao što je on bio spašen. Nedavno je podelio: u našem odeljenju imamo 32 aktivna mlada muškarca iz Aronovog sveštenstva, od kojih je 21 spašen u posljednjih 18 mjeseci. Kao pojedinci, porodice, veća pomoćne organizacije, razredi i kućni učitelji i posjetioci, mi to možemo. Četvrto načelo, bez obzira na naš uzrast, pozvani smo da spašavamo. Predsjednik Henry Byron je izjavio: bez obzira na naše godine i sposobnosti, poziv u crkvi ili mjesto boravka, pozvani smo da mu spasitelj kao jedno pomažemo u njegovoj žetvi duše dok ponovo ne dođe. Svakog dana sve više naše dece, naše omladine, naših mladih samaca i naših starijih članova svih uzrasta odgovara na spasiteljav jasan poziv na spasavanje. Hvala vam što se trudite. Dozvolite mi da podelim neke primere. 7-godišnja Amy je pozvala svoju drugaricu Arianu i njenu porodicu na svoj godišnji počasni sastanak školice. Nekoliko mjeseci kasnije Ariana i njena porodica su se krstili. Alan, mali samac, bio je nadahnut da podeli crkvene video snimke, mormonske poruke i stihove iz svetih pisama sa svim svojim prijateljima preko društvenih medija. Sestra Reeves je počela da deli evanđelje sa svakim prodavcem iz call centra koji bi je pozvao. James je pozvao Shane, svog prijatelja koji nije član na krštenje svoje čerke. Spencer je poslao svojoj manje aktivnoj sestri link za govor s konferencije predsjednika Russella Manelsona i saopštio, pročitala je govor i prozor se otvorio. Gospod je obezbedio sva potrebna sredstva da bismo hrdili u pomoć našim manje aktivnim prijateljima i onima koji nisu članovi. Svi mi to možemo. Pozivam sve vas da poslušate spasitelje poziv da spašavate. Mi to možemo. Svečno svedočim da znam da je Isus Hrist dobri pastir, da nas voli i blagosilja dok hrlimo u pomoć. Znam da živi. Ja to znam. U ime Isusa Hrista. Amen.
A good friend mine.
Jedan moj dobar prijatelj, koji je bio član crkve, godinama je pokušavao da me pouči evanđelju večnih porodica. Ali se to nije desilo sve dok nisam prisustvovao otvorenim vratima hrama São Paulo u Brazilu u oktobru 1978. godine, kada sam ušao u sobu za pečačenje, gdje je učenje o večnim porodicama ušlo u moje srce, a ja sam se danima molio da saznam da li je to istinita crkva. Nisam bio religiozan, ali odgojen sam od roditelja koji su to bili i vidio sam ono što je dobro u drugim religijama. Do tog trenutka u svom životu mislio sam da su sve prihvatljive za Boga. Posle posete hramu, potražio sam odgovor. Imajući veru i sigurno uverenje da će mi Bog reći koja je njegova crkva na zemlji. Posle velike duhovne borbe, konačno sam primio jasan odgovor. Pozvan sam da se krstim, što se konačno dogodilo 31. oktobra 1978. godine, noć prije posvećenja hrama u São Paulo. Shvatio sam da me Gospod poznaje i brine o meni toliko da odgovara na moje molitve. Sljedećeg jutra moja supruga i ja smo otišli u São Paulo kako bismo prisustvovali zasedanju posvećenja hrama. Bili smo tamo, ali još nismo znali kako da cenim tu divnu priliku. Sljedećeg dana smo prisustvovali oblasnoj konferenciji. Otpočeli smo naše putovanje u crkvi i pronašli smo dobre prijatelje koji su nas srdačno dočekali tekom ove životne tranzicije. Časovi za nove članove koje smo imali tekom nedeljnog bogosluženja bili su divni. Ispunili su nas znanjem i učinili da poželimo da sedmica brzo prođe kako bismo u nedelji mogli imati više te duhovne nege. Moja supruga i ja smo nestrpljivo čekali da uđemo u hram kako bismo zapečatili svoju porodicu za večnost. To se dogodilo godinu i sedam dana posle mog krštenja, što je bio divan trenutak. Osjećao sam se kada je večnost bila podeljena na oltaru između onoga što je bilo pre i posle pečačenja. Živeći na istočnoj obali Sjedinjenih Država nekoliko godina, donekle sam poznavao gradove i oni su uglavnom bili mali. Kada sam čitao ili slušao o događajima koje su doveli do prve vizije, spominjalo se mnoštvo naroda i to mi nije imalo smisla. Počeo sam da razmišljam o pitanjima. Zašto je crkva morala da bude obnovljena u Sjedinjenim Državama, a ne u Brazilu ili Italiji, zemlji mojih predaka? Gdje su ta mnoštva pomenutih ljudi, onih koji su bili uključeni i oživljavanje i u zbrku religija, od čega se sve događalo na tako mirnom i tihom mjestu? Pitao sam mnogo ljudi o tome, ali nisam dobio odgovor. Pročitao sam sve na portugalskom, a potom i na engleskom, ali nisam našao ništa što bi mi umirilo srce. Nastavio sam da tražim. U oktobru 1984. godine prisustvovao sam generalnoj konferenciji kao savjetnik u predsjedništvu Kočića. Posle konferencije otišao do Palmire, voljen da nađem odgovor. Stigavši tamo, pokušavao sam da shvatim zašto je obnova morala dogoditi ovdje i zašto takav duhovni metež. Odakle dolaze svi ti ljudi koji se pominju u Josefovim izveštaju. Zašto tamo? U to vreme, narazumni odgovor za mene je bio zato što je Ustav Sjedinjenih Država garantovao slobodu. Tog jutra posetio sam Grandiju novu zgradu gdje je štampana prva Mormonova knjiga. Potom sam otišao u Sveti Šumarak gdje sam se puno molio. Skoro da nije bilo nikoga na ulicama u tog malog grada Palmire. Gdje je to mnoštvo ljudi koje je Joseph pominjao? Tog divnog posla podneva odlučio sam da odem do farme Peter Whitmera, a kada sam stigao, tamo zatekao sam nekog čovjeka na prozoru kolibe. Imao je jak sjaj u očima. Pozdravio sam ga, a onda sam počeo da mu postavljam sva ta ista pitanja. Pita me, imaš li vremena? Rekao sam da. Objasnio je da se jezera Erie i Ontario i dalje niže rijeka Hudson nalaze u toj oblasti. U ranim 1800. godine tim ljudima su odlučili da izgrade kanal za plovidbu koje bi prolazio tim krajem protuzeći se više od 483 km da bi došao do reke Hudson. Bio je to veliki poduhvat za to vrijeme i samo se mogli osloniti na ljudski rad i snagu životinja. Palmira je bio centar za neka postrojenja. Bili su im potrebni veći ljudi, stručnjaci, porodice i njihovi prijatelji. Mnogi ljudi su počeli da pristižu iz svih susjednih gradova i udaljenih mjesta kako bi radili na kanalu. Bio je to tako sveti duhovan trenutak jer sam najzad otkrio mnoštvo. Donali su svoje običaje i verovanja. Kada je spomenuo svoje verovanja, um mi je bio prosvjetljen i Bog mi je otvorio duhovne oči. U tom trenutku sam shvatio kako je ruka Božja, naš Otac, u svojoj beskrajnjoj mudrosti pripremio svom planu mjesto za mladog Josefa, stavljajući ga u središte te religiozne zbrke, jer su tu u komori bili skrivene dragocijene ploče Mormonove knjige. Bila je to pozornica za obnovu, gdje će se očev glas čuti posle skoro 2000 godine u divnoj viziji, kako govori dečaku, Josephu Smithu, kada je otišao u Sveti Šumarak da se molio i čuo, ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. Tu je vidio dve osobe čije se sjaj slava ne daju opisati. Da, Bog se ponovno obavio čovjeku. Tama koja je prekrivala zemlju počela je da se razizlazi. Proročanstvo obnove počela su da se ispunjavaju. I vidjeh drugoga anđela gdje leti posred neba koji imaše večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji. I svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. Tijekom nekoliko kratih godina, Josef je bio doveden do ploča proročanstva zaveta obreda koje su ostavili drevni proroci, našu voljenu Mormonovu knjigu. Crkva Isusa Hrista ne bi mogla biti obnovljena bez večnog evanđelja otkrivenog u Mormonovoj knjizi kao još jednom svjedočanstvom u Isusu Hristu, samom Sinom Božjem, jaglancu Božjem koji je izveo pomirenje za grehe svete. Hrist je rekao sam narodu u Jeruzalemu i druge ovce imam koje nisu iz ovog tora. Ja sam pastir dobri i poznajem ovce svoje i moje mene poznaju. Kada sam napuštao Whitmerovu farmu, ne sjećam se da sam se oprosio. Samo se sjećam suze koje su mi slobodno tekle niz lice. Sunce je pojavljivao na veoma divnom nebu. U mom srcu neizmjerna radost i mir su utišala moju dušu. Bio sam ispunjen zahvalnošću. Sada jasno razumijem zašto. Ponovno mi je Gospod dao znanje i svjetlo. Tokom putovanja kući, stihova su nastavili da teku mojim umom. Obećanje dano ocu Abramu da će u semenu njegovom sve porodice zemaljske biti blagoslovljene. I zato će hramovi ti podignuti da bi božanska moć bila udaljena čovjeku ponovno na zemlji, kako bi porodice mogle biti sjedinjene, ne da bi se posle smrti rastarile, nego za svu večnost. Biće u potonja vremena gora doma gospodnjega utvrđena u vrh gora i uzvršena iznad humova i stecat će se k njoj svi narodi. Ako vi koji me čujete imate neko pitanje u svom srcu, ne odustajte. Pozivam vas da sledite primjer proroka Josepha Smitha kada je čitao u Jakovom prvom poglavlju stih 5. Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike. Iznosim svoje svedočanstvo da je Gospod podigao proroke, vidioce i objavitelje, da vode njegovo carstvo u ovim posljednim danima u njegovim večnom planu. Porodice treba da biti, da budu zajedno za uvijek. On brine za svoju djecu i odgovara na naše molitve. Ono što se dogodilo u komori bio je važan dio obnove, pošto je Joseph Smith primio ploče koje su sadržali Mormonovu knjigu. Ova knjiga nam pomaže da budemo bliži Hristu od bilo koje druge knjige na zemlji. Zbog svoje velike ljubavi, on je izlio pomirenje za naše grehe. On je spasitelj sveta. O tome svedočim u svetu ime Isusa Hrista. Amen.
A profound phrase.
Ljubokumna fraza koju car Benjamin koristi u svojim učenjima o spasitelju i njegovom pomirenju, ponavljajuće je tema mog proučavanja i promišljanja dugi niz govora. U svojoj duhovno dirljivoj oproštajnoj propovjedi narodu, kome je služio i koga je volio, car Benjamin je opisao koliko je važno da upoznamo slavu Božju i iskusimo njegovu ljubav, primimo oprost grehova i uvek imamo na umu veličinu Božju, kao je da se svakodnevno molimo da i budemo postojani u veri. Također je obećao da ćemo se čineći tako uvek radovati i biti ispunjeni ljubavlju Božjom i uvek zadržati oprost greha svojih. Ova poruka usmerena je na načelo neprestanog zadržanja oprosta naših greha. Istina izražena u ovoj rečenici može ojačati našu veru u Gospoda Isusa Hrista i produbiti naše sljedbeništvo. Molim se da nas Duh Sveti nadahne i pouči dok zajedno budemo razmatrali ove važne duhovne istine. U smrtnosti doživljavamo fizičko rođenje i imamo mogućnost za duhovni preporod. Proroci i apostoli nas opominju da se probudimo u pogledu na Boga, na novo rodimo i postanu novi u Hristu, primanjem u svoj život blagoslova koje su omogućeni pomirenjem Isusa Hrista. Zasluge, milosti i blagodati Svetog Mesije mogu nam pomoći da triumfujemo nad egocentričnim i sebičnim tendencijama prirodnog čoveka i postanemo manje sebični i dobronamjerni i sveti. Posticani smo da živimo tako da bismo neukaljeni stali pred Gospodu u posljednji dan. Prorok Joseph Smith je ukratko rezimirao ključnu ulogu obreda sveštenstva u Evanđelju Isusa Hrista. Citiram. Ponovno rođenje dolazi Duhom Božjim preko obreda. Kraj citata. Ova jasna izjava naglašava uloge Duha Svetoga i svetih obreda u procesu duhovnog preporoda. Sveti Duh je treći član božanstva. On je duhovna osoba i svedoči o svakoj istini. U svetim pismima Duh Sveti se naziva utešitelj, učitelj i otkrovitelj. Osim toga, Duh Sveti je prosvjetitelj, koje čiste i spaljuje nečistoću i zlo u ljudskim dušama poput vatre. Sveti obredi su od najveće važnosti u spasiteljevom evanđelju i u procesu dolaska njemu i traženja duhovnog preporoda. Obredi su sveti postupci koji imaju duhovnu svrhu, večni značaj i odnose na Božje zakone i uredbe. Svi spasonosni obredi i obred pričesti moraju biti ovlašćeni od strane osobe koje drži potrebne svešteničke ključeve. Obredi spasenja i uzvišenja koje se poslužuju gospodnjevoj obnovljenoj crkvi su mnogo više od rituala ili simbolničkih postupaka. Zapravo oni čine ovlašćene kanale kroz koje se blagoslovi i nebeske moći mogu ulivati u naše pojedinačne živote. A to više sveštenstvo poslužuje evanđelje i drži ključ tajni kraljevstva i to ključ poznavanje Boga. U njegovom obredima se objavljuje božanska moć. A bez tih obreda i vlasti sveštenstva, moć božanstva se ne objavljuje ljudima u telu. Obredi koje se primaju i poštuju s integritetom od suštinske su važnosti za dobijanje božanske moći i svih blagoslova dostupnih zahvaljujući spasiteljivom pomirenju. Da bismo potpunije shvatili proces kojim se može dobiti zauvek i zadržiti oprost naših greha, moramo prvo razumeti neodvojivi odnos između tri sveta obreda koji omogućavaju pristup nebeskim moćima, krštenju ranjanjem, polaganje ruku za dar Duha Svetoga i pričest. Krštenju ranjanjem je oprost, za oprost greha je uvodna obreda Evanđelja Isusa Hrista i mogu mu prethoditi vera u spasitelja i iskreno pokajanje. Taj obred je znak i zapovest koje je Bog ustanovio za svoju decu da bi ušao u njegovo carstvo. Krštenje se poslužuje vlašću Aronovog sveštenstva. U procesu dolaženja spasitelju i duhovnog preporoda, krštenje obezbeđuje potrebno početno čišćenje naše duše od grijeha. Krsni zavet uključuje tri osnove obaveze. Prvo, spremnost da preuzmemo na sebe ime Isusa Hrista. Drugo, da se uvek sećamo njega. I treće, da držimo njegove zapovesti. Obećan blagoslov za poštovanje ovog zaveta je da duh njegov uvek bude s vama. Prema tome, krštenje je suštinska priprema za primanje ovlašćene mogućnosti stalnog suradništva trećeg člana božanstva. Krštenje vodom mora prethoditi krštenje duhom da bi bilo potpuno. Kako je spasitelj poučio Nikodima, ako se tko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Tri izjave proroka Josepha Smitha ističu bitnu vezu između obreda krštenja uranjanjem za oprost grehova i polaganja ruku za dar Duha Svetoga. Izjava broj 1. Krštenje je sveti obred pripreme za primanje Duha Svetoga. Ono predstavlja kanal i ključ preko koga će sveti duh biti poslužen. Izjava broj 2. Isto tako možete krstiti vreću peska kao da je čovek, ako se to ne čini u svrhu oprosta grehova i dobijanja Duha Svetoga. Krštenje vodom je samo polovina krštenja i ne vredi bez druge polovine, a to je krštenje Svetim Duhom. Izjava broj 3. Krštenje vodom bez krštenja ognjem i Svetim Duhom koje ga prati nema nikakve koristi. Oni su neophodni i neodvojivo povezani. Stalno povezanost načela pokajanja, obreda krštenja i primanja dara Duha Svetoga i veličanstvenog blagoslova oprost grehova u više navrata se ističu u Svetim pismima. Nefi je rekao, jer vrata na koje treba da uđete jesu pokajanje i krštenje vodom, a tada dolazi oprost greha vaših ognjem i Svetim Duhom. Sam je spasitelj rekao, evo, ovo je zapovest, pokajte se svi krajevi zemaljski, dođite k meni i krstite se u ime moje, da se posvetite primanjem Duha Svetoga, kako biste neukaljani stali pred mene u posljednji dan. Polaganje ruku za dar Duha Svetoga je obred koje se poslužuju vlašću Melhizedekovog sveštenstva. U procesu doloženja spasitelju i duhovnog preporoda, primanje posvećujuće moći Duha Svetoga u našim životima stvara mogućnost stalnog čišćenja naše duše od greha. Ovaj blagoslov koji ispunjava srećom je važan jer ništa nečisto ne može kod Boga boraviti. Kao članovi Gospodnje obnovljene crkve, blagoslovljeni smo i našim uvodnim čišćenjem od greha povezanim s krštenjem i potencijalom za stalno čišćenje od greha, omogućeno preko saradništva i moći Svetoga Duha, upravo trećeg člana božanstva. Razmislite o tome kako poljoprivrednik zavisi od nepromjenljivog obrasca setve i žetve. Razumijevanje veze između setve i žetve je stalni izvor svrhe i uticaja svih odluka i postupaka koje poljoprivrednik preduzima u svim godišnjim dobima. Na sličan način, nerazdvojiva veza između obrada krštenja i uranjanjem za oprost greha i polaganje ruku za dar Duha Svetoga treba da utiče na svaki aspekt našeg sljedbeništva u svakom periodu našeg života. Pričast je treći obred neophodan za dobijanje pristupa božanskoj moći. Da bismo potpunije učuvali sebe neukaljenim od sveta, zapoveđeno nam je da idemo do molitve i prinosimo svoje sakramente na sveti dan gospodnji. Molim vas da uzmete u obzir da su simboli gospodnjeg tela i krvi, hleb i voda, oboje blagoslovljeni i posvećeni. O Bože, vječni Oče, molimo te u ime Sina Tvojega, Isusa Krista, da blagosloviš i posvetiš ovaj hleb ili vodu dušama svih onih koji ga budu uzimali ili pili. Posvetiti znači učiniti čistim i svetim. Pričasni simboli su posvećeni u spomen na Hristovu čistoću, našu potpunu zavisnost od njegovog pomirenja i našu odgovornost da tako poštujemo svoje obrede i zavete kako bismo neukaljeni stali pred njega u posljednji dan. Obred pričasti je sveti i ponavljani poziv na iskreno pokajanje i duhovno obnavljanje. Čin uzimanja pričasti sam po sebi nije oprošta greha. Ali ako se svesno pripremamo i učestvujemo u ovom svetom obredu skrušenog srca i raskajanog duha, tada važi obećanje da možemo uvek sa sobom imati Duha Gospodnjega, a posvećujuću moću Duha Svetoga kao našeg stalnog suradnika, možemo uvek zadržati oproštaj svojih grijeha. Svake nedjelje smo zaista blagoslovljeni prilikom da procenimo svoje živote kroz obred pričasti, da obnovimo svoje zavete i da primimo taj zavet obećanja. Ponekad sveci posljednjih dana izraze želju da se ponovno krste i na taj način postanu čisti i dostojni kao onoga dana kad su primili svoj prvi spasonosni evanđelski obred. Mogli su dužnim poštovanjem da kažem na to da naš nebeski Otac i njegov ljubljeni Sin nisu planirali da takvo osjećanje duhovne obnove, osveženja i preporoda doživimo samo jedan put u svojim životima. Blagoslovi dobijanja i stalnog zadržanja oprosta naših grehova preko evanđelskih obreda pomažu nam da razumijemo da je krštenje polazna točka na našem smrtničkom duhovnom putovanju. Nije destinacija koju stalno želimo da posvećujemo. Obredi krštenja, uranjanjem, polaganje ruku za dar Duha Svetoga i pričasti nisu izolovani i odvojeni događaji, nego su elementi u povezanom i dodatnom obrascu otkupljujućeg napredovanja. Svaki napredni obred podiže i uvećava našu duhovnu svrhu, želju i delovanje. Očev plan, spasiteljevo pomirenje i evanđelski obredi obezbeđuju blagodat koji nam je potrebna da bismo hrlili napred i napredovali redak po redak i pravilo po pravilo prema svojoj večnoj sudbini. Mi smo nesavršena ljudska bića koja nastoje da živi u smrtnosti u skladu sa savršenim planom Nebeskog Otca u vezi sa večnim napredovanjem. Zahtjevi njegovog plana su veličanstveni, milostivi i rigorozni. Ponekad možemo biti ispunjeni odlučnošću a u drugim trenucima da se osjećamo potpuno neadekvatno. Možemo se zapitati da li ćemo ikada ispuniti zapovest da stojimo besprekorni pred njim u posljednji dan. Uz gospodnju pomoć i moć Duha Svetoga koji će nas naučiti svemu, zaista možemo biti blagoslovljeni da razumemo svoje duhovne mogućnosti. Obredi prizivaju duhovnu svrhu i moć u naše živote dok se trudimo da se ponovno rodimo i postanemo Hristovi muškarci i žene. Možemo umanjiti svoje slabosti i prevladati svoje ograničenja. Iako niko od nas ne može postići savršenstvo u ovom životu, možemo postati dostojni, besprekorniji kada smo očišćeni krvlju jagnjetovom. Obećavam i svedočim da ćemo biti blagoslovljeni većom verom u Spasitelja i većom duhovnom sigurnošću, dok nastojimo da uvek zadržimo oproštaj svojih greha i da se na kraju nađemo besprekorni pred Gospodom u posljednji dan. Tako svjedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
We are grateful.
Zahvalni smo svima onima koji su nam se obratili zbog popodneva, ovog popodneva i za divnu muziku koja je izvedena. Posjećamo braću na generalni sastanak sveštenstva koji će početi večeras u 18 časova po letnjem računanju vremena. Nacionalni prenos Mormonskog hara Saborne crkve emitovat će se sutra ujutro od pol 10 do 10 časova po letnjem računanju vremena. Odmah potom sledi nedeljno prepodnevno zasedanje konferencije. Naš poslednji govornik na ovom zasedanju biće starešina Russell Ballard iz Veće 12. apostola. Poslednjeg govora hoće ovaj sastanak zatvoriti himnom Ja ću ići gde želiš Gospode. Potom će za ključnu molitvu dati brat Tad Rakalister, vrhovni predsjednik nedeljne škole.
My brothers and sisters,
moje braće i sestre, ironija roditeljstva je da težimo da budemo dobri u tome kada naše deca već odrastu. Ovog popodneva podelit ću sa vama nešto što sam bolje razumeo kada smo Barbara i ja počeli da podižemo svoju dragocenu decu. Tokom svoje apostolske službe često sam isticao moć i važnost crkvenih saveta, uključujući savete misija, kočića, odeljenja i pomoćnih organizacija. Verujem da su saveti najdelotvorniji način za dobijanje stvarnih rezultata. Osim toga, znam da su saveti gospodnji način i da se u svemu svemiru stvorio kroz nebeski savet, kako se pominju u svetim pismima. Međutim, sve do sada, nikada nisam na generalnoj konferenciji govorio o osnovnom i možda najvažnijem od svih saveta, porodičnom savetu. Porodični saveti su uvek potrebni. Oni su u stvari večni. Pripadali smo porodičnom savetu u predsmrtničkom postojanju, kada smo živjeli sa našim nebeskim roditeljima i njihovom duhovnom decom. Porodični savet, kada se vodi sa ljubavlju i ispoljavanjem Hristovih osobina, ograničit će korišćenje moderne tehnologije koja nas često sprečava da kvalitetno provodimo vreme jedni sa drugima, a također ima težnju da uvede zlo u naše domove. Molim vas da imate na umu da su porodični saveti razlikuju od porodične kućne večeri koja se održava ponedeljkom. Kućne večeri prvenstveno se koncentrišu na evanđelsko poučavanje i porodične aktivnosti. Sa druge strane, porodični saveti se mogu održavati bilo kojim danom i presvadno su sastanak na kome roditelji slušaju jedno drugo i svoju decu. Verujem da postoje barem 4 vrste porodičnih saveta. Prvi, opšti porodični savet sa celom porodicom. Drugi, izvršni porodični savet koga čine majka i otac. Treći, ograničen porodični savet koga čine roditelji i jedno dete. Četvrti, porodični savet sa jednim roditeljem i jednim detetom. Na svim ovim porodičnim savetima treba isključiti elektronske uređaje kako bi svi mogli gledati i slušati jedni druge. Tokom porodičnih saveta i u nekim drugim prikladnim trenucima možda ćete želiti da imate korpu za elektronske uređaje, tako da kada se porodica okupi svi, uključujući mamu i tatu, mogu odložiti svoje telefone, tablete i MP3 playere u tu korpu. Posle toga mogu se savjetovati zajedno, a da ne dođe u iskušenje da odgovore na Facebook, poruke, Instagrame, Snapchate i e-maile. Ukratko ću podeliti sa vama kako sve ove vrste porodičnih savjeta mogu funkcionisati. Prvi, kompletni porodični savjet, uključujući sve članove porodice. U crkvenom pamfletu pod naslovom Naša porodica piše, citat, ovaj savjet se sastaje radi razgovora o porodičnim problemima, razrešavanju financijskih problema, pružanja podrške i jačanja jednih drugih, molitve drugih za, jednih za druge i celu porodicu, završetak citata. Taj savjet treba da se održi u planirano vreme i obično je zvaničniji od bilo koje druge vrste porodičnog savjeta. Treba da počne molitvom ili jednostavno može biti prirodan nastavak razgovora koji je već počeo u drugoj situaciji. Molim vas da imate na umu da porodični savjet ne mora uvek da ima zvaničan početak i završetak. Kada su roditelji pripremljeni, a deca slušaju i učestvuju u diskusiji, porodični savjet zaista funkcioniše. Bez obzira kakva je naša određena porodična situacija, vrlo je važno da razumemo jedinstvene okolnosti svakog člana porodice. Iako imamo isti DNK, postoje situacije i okolnosti među nama koje mogu učiniti da se veoma razlikujemo međusobno i koje mogu zahtevati samilosnu saradnju porodičnog savjeta. Naprimjer, sav mogući razgovor, izražavanje osjećanja i mišljenja i ljubav ne mogu rešiti zdravstveni problem ili emocionalni izazov sa kojim se jedan ili više članova porodice mogu suočiti. U takvim situacijama porodični savjet postaje mesto jedinstva, odanosti i podrške pune ljubavi, dok porodice traži rešenje preko drugih. Braća i sestre, posebno starija, mogu biti moćni mentori mlađoj deci ukoliko roditelji koriste porodični savjet za pridobivanje njihove pomoći i podrške tokom teških i stresnih trenutaka. Na ovaj način porodica je slična odeljenju. Kada biskup uključuje članove odeljenskog savjeta, može rešiti probleme i ostvariti mnogo toga dobrog, na način na koje to ne bi mogao bez njihove pomoći. Na sličan način, roditelji treba da uključe sve članove porodice u borbu sa izazovima i nevoljama. Na taj način se koristi moć porodičnog savjeta. Kada članovi savjeta osjećaju da su deo odluke, postaju pomagači i mogu ostvariti određene pozitivne rezultate. Ne čine svaki porodični savjet dva roditelja i deca. Vaš porodični savjet može se veoma razlikovati od porodičnog savjeta moje porodice kada smo podizali naših sedmoro dece. Danas naš porodični savjet činimo samo Barbara i ja, osim ako ne održavamo prošireni porodični savjet koji uključuje našu odraslu decu, njihove supružnike, a ponekad i našu unučad i praunučad. Postaje ogroman. Oni koji nisu u braku ili su studenti koji žive daleko od kuće mogu slediti božanski model savjeta okupljanjem sa prijateljima i cimerima da bi se savjetovali zajedno. Razmislite o tome kako bi se atmosfera u stanu promenila ako bi se cimeri redovno okupljali da se mole, slušaju, diskutuju i planiraju zajedno. Svako može, se može prilagoditi porodičnom savetu, tako da ima koristi od ovog božanskog obrasca koji je ustanovio naš nebeski Otac pun ljubavi. Kao što je ranije pomenuto, s vremena na vreme, prošireni porodični savet može biti od pomoći. Prošireni porodični savet može biti sastavljen od babe i dede i odrasle dece koje ne žive kod kuće. Čak i ako deda i baba ili odrasli deca žive daleko, oni mogu da učestvuju u porodičnom savetu preko telefona, Skype-a ili FaceTime-a. Možda ćete želiti da razmotrite održavanje opšteg porodičnog saveta u nedelju, koji je prvi dan u sedmici. Porodice mogu da se osvrnu na proteklu nedelju i isplaniraju za narednu nedelju. To može biti tačno ono što je potrebno vašoj porodice da učini dan šabata divnim iskustvom. Druga vrsta porodičnog saveta je izvršni porodični savet koji uključuje oba roditelja. Tokom tog zajedničkog vremena, roditelji mogu razmatrati fizičke, emocionalne i duhovne potrebe svakog deteta kao i njihovo napredovanje. Izvršni porodični savet je također dobro vreme za žene i muževe da razgovaraju o svojim ličnim odnosima. Kada je starešina Harold B. Lee vršio naše pečaćenje, poučio nas je načelo za koje verujem da će svi parovi smatrati korisnim. Rekao je, nikada ne idite na spavanje bez zajedničke molitve na kolenima, držeći se za ruke i izgovarajući vaše molitve. Takve molitve prizivaju nebeskog Oca da nas savjetuje moću duha. Treća vrsta porodičnog saveta je ograničen porodični savet. Tu oba roditelja provode vreme sa jednim detetom u formalnom ili neformalnom okruženju. To je prilika za razgovor o donošenju odluka unapred, o tome šta on ili ona hoće ili neće činiti u budućnosti. Kada se takve odluke donose, možda će želeti da ih zabeleže kao podsjetnik ako je potrebno. Ako vaš sin ili ćerka vide kao čvrstu podršku, na ovom sastanku saveta možete utvrditi ciljeve i planove za budućnost. Ovo je također vreme da pažljivo saslušate ozbiljnu zabrinutost i izazove sa kojima se dete možda suočava. Naprimjer, sa nedostatkom poverenja, zostavljanjem, maltretiranjem ili strahom. Četvrta vrsta porodičnog saveta je porodični savet koga čini samo jedan roditelj i jedno dete. Ova vrsta porodičnog saveta uglavnom se jednostavno dogodi. Naprimjer, roditelji i dete mogu iskoristiti prednost neformalnih prilika dok putuju autom ili obavljaju kućne poslove. Odlazak negde jednog deteta, bilo sa ocem ili majkom, može da obezbedi trenutke posebne duhovne i emocionalne povezanosti. Uvrstite ga u svoj raspored kako bi deca mogla da ga planiraju i raduju se posebnoj prilici nasamo sa mamom ili tatom. A sada, braći i sestre, bilo je trenutaka kada su zidovi naših domova pružali svu zaštitu koja nam je bila potrebna od spoljnih upada i uticaja. Zaključali bismo vrata, zatvorili prozore i zaključali kapije i osjećali se bezbedno, sigurno i zaštićeno u svom malom utočišću od spoljnog sveta. Tih dana više nema. Fizički zidovi, vrata, ograde i kapije naših domova ne mogu sprečiti nevidljivu invaziju sadržaja sa interneta, Wi-Fi-a ili mobilnih telefona. Oni mogu prodreti u naše domove zahvaljujući samo nekoliko klikova i pritisaka na tastaturi. Srećom, Bog je obezbedio način da se suprotstavimo invaziji negativne tehnologije koja može da nas spreči da kvalitetno provedemo vreme jedni sa drugima. To je učinio obezbedivši nam sistem saveta za jačanje, zaštitu, odbranu i negovanje naših dragocenih odnosa. Deci su očajnički potrebni roditelji koji će ih saslušati, a porodični savet pruža vreme tokom koga članovi porodice mogu naučiti da razumeju i vole jedni druge. Alma je poučio, savujte se sa Gospodom u svemu što činiš i On će te na dobro uputiti. Prizivanje Gospoda putem molitve da bude deo našeg poročnog saveta poboljšaće naše međusobne odnose. Uz pomoć Nebeskog Oca i našeg Spasitelja možemo postati strpljiviji, obzirniji, spremniji da pomažemo, da opraštamo i razumemo kada se molimo za pomoć. Uz njihovu pomoć svoje domove možemo učiniti rajem na zemlji u malome. Porodični savet koji je po modelu saveta na nebu ispunjen Hristolikom ljubavlju i vođen Duhom Gospodnjim, pomoći će nam da zaštitimo svoju porodicu od ometanja koje krade naše dragoceno zajedničko vreme i zaštiti nas od svetovnih zla. Udružen sa molitvom, porodični savet može prizivati prisustvo Spasitelja, kao što je on obećao. Jer gde su dva ili tri sabrani u moje ime, onda sam ja među njima. Prizivanje Duha Gospodnjeg da bude deo naših porodičnih saveta donosi neopisive blagoslove. Konačno, imajte na umu da će nam porodični saveti koji se redovno održavaju pomoći da prepoznamo porodične probleme i sasečemo ih u korenu mnogo brže. Oni će svakom članu porodice dati osjećaj vrednosti i značaja i pre svega oni će nam pomoći da budemo još uspešniji i srećniji u našim dragocenim odnosima umeđu zidovima našeg doma. Da Nebeski Otac blagoslovi naše porodice dok se savjetujemo zajedno, ponizno se molim u ime njegovog ljubljenog Sina, Isusa Hrista. Amen.
Mounts. Our Father in heaven, we're most grateful for the
veoma smo ti zahvalni na tome što smo mogli osjetiti toliko puno duha na doktrini i na evanđelju koje smo mogli da čujemo. Zahvalni smo tima koji su podržani. Želimo da podelimo naš duh i naše osjećanje sa njima. Zahvalni smo ti na žrtvi Tvoga Isusa Hrista, na tome što poboljšava život svakog od njih. Zahvalni smo ti na ovome duhu. Molimo te da možemo imati te darove zajednički i pojedinični, da možemo da rastemo u našoj veri, da možemo da stavimo našu volju u Tvojoj. Pomozi nam da možemo biti bolji muževi i žene, da možemo biti bolji roditelji i da možemo biti bolji sledbenici Tvoga Isusa Hrista u njegovo ime. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prenos 186. godišnje generalne konferencije crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku za ovo zasadanje obezbedio je hor koga čine studenti koji pohađaju Univerzitet Brigham Young u Idaho. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.